611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Malaki pasal keempat. Jikalau kita membaca perjanjian lama, ini ada yang terakhir. Dan kita dengan sisi perjanjian baru, ini kita memulai satu penglihatan yang baru. Karyanya Tuhan belum akhir. Firman-Nya Tuhan kepada bangsa Israel seperti di Malaki sepertinya sudah akhir, tetapi Tuhan terus berbicara. Kenapa Tuhan berhenti perkataannya? Karena bangsa Israel terus tidak mau mendengar. Sampai di kitab Malaki lebih jelas. Manusia tanpa disadari akan berbalik atau menolak apa yang Tuhan katakan. Tuhan berbicara satu kata, hati nurani kita akan menolak sampai bagaimana akhirnya tidak mendengar. Yaitu satu merindungi sendiri. Akhirnya firman Tuhan jatuh dan tidak didengar. Kemarin di Malaki pasal ketiga, manusia bagaimana datang merebut makanan berkatnya dari Tuhan. Jadi ada kenapa datang untuk melebut, ya. Mereka tidak berbicara, kalau itu bukan hal yang terpenting. Ini semuanya kebanyakan di dalam hati kita. Kamu berkata saya tidak memberi persembahan, dan engkau berkata saya merebut. Kapan kami melakukannya? Ada yang berbicara keluar, ada yang satu yang kita maksudnya tuh di dalam hati kita tidak bicara keluar, seperti satu kerereng yang putar sini putar sana. Pasal ketiga ayat 13, dan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau. Sebenarnya apa yang dibicarakan, dia tidak tahu, tidak sadar. Kita mengeluh kepada Tuhan, kita berdebat kepada Tuhan. Kalian tahukah kalau kita ini begini? Kadang kita juga tidak tahu. Tapi Tuhan tahukah? Kenapa Tuhan mengurang perkataan ini? Membicarakan apa yang sudah kita katakan. Jangan merasa kita tidak pernah mengatakannya. Kadang kita suami istri juga begini. Dan seperti istri saya berkata, dia sudah berbicara pada saya. Dan saya berdebat dengannya. Dan sesudah berdebat, ya, dia sudah tidak ada pemasa ini. Dan apakah dia ada berbicara dengan saya? Kenapa saya merasa dia tidak berbicara ini? Saya menolak perkataannya, tidak suka, maksudnya dia saya tidak mendengar. Jadi di saat perdebatan ini saya tuh merasa saya paling benar, ya. Dan mungkin ada sedikit ini saya ingat kita ada berdebat, ya. Jadi saya merasa itu saya yang merasa dikalahkannya. Apa yang itu yang dikatakan pada saya? Dan mungkin semuanya sudah saya lupakan. Yang saya ingat, saya berdebat kepadanya. menolak semua perkataannya yang tidak saya suka, dan apa yang saya tolak perkataannya, dan saya lupa, dan sekarang saya siap untuk mendengar, saya tidak menerima perkataannya. Kita permasalahan suami istri kita sebenarnya semua itu banyak begini. Kenapa permulaan untuk menyelesaikan permasalahan ini ada permasalahan ini? Belajar untuk mendengar, belajar untuk menerima. Menerima perasaan sesama kita, memahami arti dari makna perkataan itu. Sama perkataan yang kita menolak. Jadi saya tidak bisa menerima sesama, yaitu kita mempunyai satu perlindungan untuk melindungi diri sendiri. Jadi tembok ini tidak tergoyahkan untuk melindungi kita sendiri. Di belakang tembok ini maksudnya kita membangun tembok untuk melindungi kita. Dan apa yang terjadi jika kita kita tidak memahami? Yang kita tahu ada tembok yang kita bangun untuk melindungi kita itu sangat kokoh. Jadi tidak mendengar apa lawan bicara kita, kita yang berbicara kepada kita. Jadi Tuhan mengurang kembali melalui Malaki apa yang bangsa Israel pernah katakan. Mereka tidak memahami dan mereka tidak menerima. Jadi mereka hanya tahu mereka tidak ada komunikasi yang baik. Dan telinga mereka sangat kuat dan hati mereka juga sangat kuat. Dan mereka mendengar sepertinya tidak mendengar. Jikalau kamu ada Tuhan, kamu apakah akan terus berbicara? Kamu, dia tidak mau mendengar, dia hanya siap untuk menolak, tidak mendengar. Dan dia tahu kamu datang untuk siap menolak saya. Istri saya sangat hebat. Permulaan itu melakukan satu... dan istri saya memberi penjelasan kepada saya memberitahu kamu, saya bukan menyerang kamu, kamu letakkan perlindungan ini, jangan, saya ingin makna saya untuk berbicara kepada kamu. Dan kapan Tuhan berbicara dengan baik? Satu kata pun tidak. Jadi kita kadang mendengar itu satu perkataan yang menghukum kita atau jadi Tuhan sebenarnya ingin kita berubah. Jika kita terus tetap pada diri kita dan Tuhan tidak ada lagi perkataan di saat itu, saya masih ingat terus saya membicara, membawa bimbingan renungan pagi, dan bagaimana Roh Kudus berbicara dengan kita sangatlah gampang. Sebab saya akan mendengar di saat perkataan pertama kamu tidak mendengar. Perkataan pertama kamu sudah berbalik, ya, menolak, ya. Apakah perkataan yang perkataan kedua dan ketiga? Apakah maknanya? Tuhan tidak pernah semua rancangan Tuhan diberitahukan kepada kita. Engkau berjalan rangka pertama. Tuhan mereka mau ada jawaban, reaksi, dan Tuhan akan berbicara perkataan dua. Dan jika lo langkah yang kedua akan bisa dan juga ada perkataan yang ketiga, Tuhan membimbing hati kita. Jika semua ini kita ingat kembali, yaitu seperti Malaki, ya sepertinya banyak, ya panjang membicarakan Pak Fima ini pagi ini yang Malaki yang ke pasal keempat. Di saat itu firman Tuhan kepada bangsa Israel ya sama, yaitu satu dan satu. Kamu mendengar dan saya terus berbicara. Jika kamu tidak mau mendengar, maka sudah tidak lagi mau berbicara, ya. Tidak ada perkataannya. Tuhan dengan 400 tahun, ya, supaya bangsa Israel introspeksi diri dan berbalik. Apa yang sudah Tuhan bicarakan kepada kita? Banyak hal, ada satu hal yang dengan membutuhkan banyak waktu supaya kita memahami. Kenapa tidak Tuhan langsung menghakimi? Oh, Tuhan menghakimi orang itu, tidak ada bisa Tuhan katakan itu tentang orang yang itu orang yang tidak memuliakan Tuhan, orang yang melakukan penistaan atau berzina dan juga menekan fakir miskin dan janda miskin, anak yatim. Jikalau berbicara kepada orang di saat itu, apakah mereka ada dasinya? Dan itu tidak membayar upah orang. Saya kapan pernah menghutang upah orang? Pada suatu hari engkau akan tahu. Kenapa mesti nunggu suatu hari? Dari suatu waktu yang menentukan, tidak apa-apa. Dan kamu bagaimana? Akan dengan percaya untuk melakukannya. Kejahatan pertama itu kejahatan kecil. Akhirnya kejahatan yang besar. Melakukan satu kejahatan ini yang paling besar, kita tidak bisa berbalik. Di saat hari penghakiman Tuhan, tidak bisa untuk dikatakan lagi. Memberikan waktu menyatakan, ya saya orang yang jahat, ya saya hatinya itu sombong, ya saya merasa Tuhan tidak melihat kejahatan saya, maksudnya ya, dan saya terus melakukan kejahatan ini. Jadi sebenarnya dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu akan bertambah parah ya. Dan Roh Kudus akan memberitahukan kita, jika kita menolak ya Roh Kudus. Terutama contoh kita melihat itu satu film-film buruk ya, porno gitu. Itu Roh Kudus memberitahukan pada kita, sepertinya tidak ada apa-apa. Dan terus melihat dia seperti tidak ada apa-apa waktu yang sudah ini. Dan sampai kamu benar-benar tidak bisa diubah lagi ya. Dan kamu terus melihat Roh Kudus sudah memberitahu ke kita, kalau kita sampai begini dengan hati kita keras ya, kita tidak bisa lagi diubah ya. Jadi kita melihat di sini. Jadi kita melihat pasal yang keempat. Kita melihat Tuhan sudah memberitahukan beberapa kali suatu hari. Ada pertama, itu dua kali waktu itu semua akan terbang seperti perapian datang. Ayat ketiga, yaitu dikatakan kamu akan menginjak orang fasik dengan pada waktu yang hari yang kusiapkan, yaitu tuh waktunya Tuhan bisa sampai. Saya akan mengutus Nabi Elia, dia akan datang. Kita ada satu ya waktu yang akan datang, jadi belum datang. Jadi belum datang, saya bisa terus melakukannya. Saya pengen bagaimana dan saya bagaimana. Saya sudah melakukan lebih dulu, lebih tidak baik, dan saya tidak apa-apa. Tuhan, apa yang sudah katakan itu waktunya itu belum, tidak akan datang. Mungkin dalam seumur hidup saya itu tidak datang. Dan bisa terus melakukan. Maksudnya ini contoh itu melakukan kejahatannya. Tetapi Tuhan mengundur waktu. Sebenarnya Tuhan tidak mengundur. Tetapi dia tahu waktu ini kapan terjadi. Tapi tidak di depan mata kita terjadi. Bukannya Tuhan tidak menentukan. Bukannya permasalahan ini akan terjadi. Orang yang melakukan kejahatan akan bertambah jahat. Tidak bisa. Orang yang memuji Tuhan menunggu waktunya. Mungkin dia akan tergoyahkan. Tapi Tuhan akan menghimbaunya. Dan kamu akan terus menunggu. Ini inti dari Maliaki pasal keempat. Dan waktu yang ditentukan. Atau hari itu kita setiap juga mengikuti dalam keadaan ini, dan kita juga sama kita melihat hari-hari ini bagaimana terjadi. Apakah kita orang jahat? Apakah kita orang yang memudahkan Tuhan? Jadi waktu ini akan memisahkan kita dengan jelas. Apakah kita bertambah memuliakan Tuhan? Apakah kita tetap taati semua perintahnya Musa, Tauratnya Musa? Apakah hati kita ditambah keras? Kita memohon Tuhan di dalam kita waktu kita menunggu, kita berbaring. Kita mengambil satu waktu yang ini ada temanya hari ini, yaitu waktu yang tinggal dimuliakan. Waktu itu akan datang. Tuhan tidak berkata dengan jelas kapan, tapi Tuhan untuk mengintrospeksi hati kita. Kita berlaku, kita merasa segala hal tidak bisa terjadi. Orang yang memuliakan Tuhan, kita menaruh kehidupan kita di waktunya Tuhan. Inilah waktu itu percobaan kita. Dan Tuhan, walaupun Tuhan tidak berbicara kepada kita waktunya itu kapan, kamu akan terus menunggu, kamu akan waspada. Jika kamu tidak peduli, kamu akan tambah jatuh. Kamu merasa, apakah Tuhan hebat? Emang begini. Dan sudah memberitahukan kamu semua hal ini akan terjadi. Saya tidak akan memberitahukan kamu kapan terjadi. Dan pasti akan terjadi. Dan di bawah ini ada tiga inti yang dan orang jahat itu akan dibakar melalui api. Orang jahat ini, orang yang melakukan kejahatan ini, yang dia jahat ini. Kita kembali ke pasal yang ketiga. Kita melihat ke pasal 3 dan ke pasal 4. Pasal keempat adalah yang akhir ya. Sebenarnya yang pasal keempat ini, pasal 1, 2, dan 3 sudah dibicarakan. Itu bagaimana statement. Yaitu menjelaskan kembali. Kenapa menjelaskan kembali? Kamu melihat itu kegunaannya apa? Yaitu penentuan yang ditentukan, dijelaskan dengan jelas penentuannya. Supaya kita tahu pasal 1 dan 2 dan 3 ini yang sudah dikatakan ini, semua perkataan ini hari ini melalui beberapa inti itu dibicarakan kembali. Ini orang jahat ini dan orang fasik ini sudah dikasihkan pasal 3 ayat 15. Dan sini mereka, Tuhan tidak menghukum orang seperti ini. Orang yang melakukan kejahatan ini menjadi belenggu bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Itu biarpun mereka mencobain Tuhan dan mereka luput dari kejahatannya. Mereka di pada hari pagi ini, siang itu mereka melakukan kejahatan ini. Dan, jadi mereka merasa tidak ada Tuhan. Tapi mereka melakukan kejahatan ini, tetapi bencana tidak langsung kena mereka ya, bencana. Dan mereka tuh merasa tuh ada berkat, dan juga apa yang mereka kerjakan, kejahatan yang mereka kerjakan, maksudnya itu sesuai dengan keinginan hati mereka. Dan orang fasik pun juga diberkati. Dan karena kita berpikir, Tuhan kenapa engkau tidak turun tangan dan tidak menyerah, maksudnya memukul orang jahat ini, orang fasik ini. Dan keadilan dari keadilan ini di mana? Dan orang yang banyak mengikuti dia kejahatannya, orang ini ada berkat. Dan melihat mereka, orang fasik itu ini kaya, dan lihat mereka merebut tanah mereka dan membuat rumah pada tinggi harganya. Dan kita mengikuti apa mereka, kita melihat diberkat dalam hari mereka ini. Tapi tunggu, waktu itu belum datang. Dan seperti hari-hari yang berapi, dan seperti perapian yang dibakar, orang yang jahat ini pasti akan musnahkan. Dan kita melihat, menunggu waktunya. Dan kita melihat apa yang akan Tuhan kerjakan, atau apa yang dibakar. Dan semua pun juga, tidak satu pun, mereka akan sampai di semesta arang, terapak kaki, dan semuanya pun diangkat dari fade sampai ke akarnya. Dan semua ini seperti api itu, mereka dibakar. Semua ini akan menjadi debu berterbangan. Dan seperti maksudnya di dalam Galatia 20 ya, ya itu satu apa peperangan Hiroshima di Jepang itu di dalam tempat ini, di bawah bumi ini, dan semua ini dengan suhu yang tinggi dibakar. Kita generasi yang generasi 2000 ini belum pernah melihat pecahan, maksudnya apa tuh, satu bom atom yang besar ini. Waktu berlalu, pemasaran yang dulu dan yang dulu kita lihat dengan jelas mengalami peperangan yang pertama, peperangan dunia yang kedua. Dan sini juga kita melihat tuh semuanya di dalam ini. Kita melihat prajurit yang sekarang ini bagaimana menyerang orang yang memberontak. Kita tahu dunia ini bisa masuk di dalam api perapian ini waktu Tuhan bertambah lama, dan kita melihat semua pemasaran ini lebih jelas. Yang pertama, jangan kita melihat orang jahat itu, kita mereka orang jahat ini tidak bisa berbalik, dan kejahatan mereka akan bertambah jelas dan tambah kelihatan. Tetapi penghakiman Tuhan pasti akan datang, dan kita setiap orang yang memuliakan Tuhan, apakah akan bertambah takut? Kita dibawa perapian, dan kita cerita tidak ada waktu ini. Dunia kiamat ini adalah kiamat dunia ini. Dan saya kita membaca buku Roh Kudus yang nubuat itu, saya lebih memahami. Dan Tuhan akan melindungi orang yang memuliakan Tuhan. Itu ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku akan mendapatkan kesembuhan. Yaitu ayat dua dan ketiga. Ini waktu yang Tuhan tentukan. Tapi terhadap orang ini yang memuliakan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, ini orang yang dengan keadilan akan keluar ada. Di dunia ini, atau tempat ini, banyak pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Itu terangnya Tuhan, ada penyembuhan. Kamu akan menginjak-injak, dan kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi orang yang menunggu Tuhan itu akan terakhir akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu akan mendapatkan semua kesembuhan. Dan mereka akan maju keluar untuk menginjak-injak orang fasik. Dan orang fasik itu seperti mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Dan juga dibakar oleh api, nyala api, perapian. Dan mereka menjadi debu. Dan orang yang memuliakan Tuhan. Dan mereka saat berjingkrak-jingkrak. Dan mereka dia injek-injek. Ini ada debu-debu ini. Ya ini yang menjadi abu debu ini. Dan Tuhan tahu bagaimana merindui rakyatnya. Kita dengan orang jahat itu menunggu waktu itu, tapi kita tahu terhadap kita itu waktu yang menyenangkan. Ayat pasal ketiga yang Tuhan berkata, ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Yaitu seperti lembu itu berjingkrak-jingkrak dan tidak bisa dikendalikan dan sangat sukacita. Ini Tuhan terhadap orang yang memuliakan itu dan perlindungan ini. Tapi orang yang memuliakan Tuhan itu bagaimana? Pasal ketiga ayat 16 dikatakan. Yaitu beginilah, bibi satu orang yang takut akan Tuhan, Tuhan mempertikaikan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Nah, kita senang untuk membicarakan permasalahan Tuhan dan senang dengan Taurat. Bisa kita berbicara dengan begini. Jangan merasa hanya kita di sini berbicara. Dan Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan tahu mana orang yang memudahkannya. Dan bila kita dalam kejahatan ini, kita dalam merasa tidak adil, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Tuhan tidak seperti pemasa itu semua ditahu di pengadilan, semua itu satu-satu dihakimi. Tuhan tidak, supaya Tuhan maka satu contoh domba dan kambing akan dipisahkan. Tidak usah dengan begini kita menghakimi kamu dengan jalur yang mana. Dan dengan cara ini kita, kamu akan tahu. Di dalam percobaan di hari-hari kita dan perilaku dan suara hati kita, semua diperlihatkan, dinyatakan. Tidak bisa kita berkata-kata dan semua orang akan melihat dan kamu sendiri juga melihat. Jadi di saat waktu itu datang di dalam penghakiman dan saat mengangkat tangan, engkau dan saya tahu kita di jalur yang mana. Apakah kita membicarakan tentang Taurat-Nya Tuhan? Apakah kita membicarakan tentang karya-Nya Tuhan? Kehidupan kita adakah kesaksian ini? Dan bagaimana di antara orang kita bicarakan bagaimana Tuhan melakukan suatu pemasaran dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan menyatakan yang ketiga, yang kemudian yang terakhir. Dan Tuhan berkata, saya akan mengutus Nabi Elia. Di waktu ini, kamu akan ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Herab untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Di pasal ketiga, Tuhan katakan ada orang akan datang. Pasal ketiga ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dia akan datang untuk mempersiapkan semuanya. Sebelum raja ini datang, dia akan mengutus utusannya. Dan utusannya sudah datang belum? Di orang yang menunggu waktu ini, sampai di pasal keempat di sini, Tuhan yang jelas berbicara kepada mereka. Yaitu, saya mengutus itu menyediakan datang, yaitu Elia. Saya akan mengutusnya, dia di tengah-tengahmu. Di saat engkau melihat Elia, engkau tahu datangnya hari itu. Itu dah waktunya zamannya Yesus. Di saat Elia datang itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Mereka tuh sangat tergentar. Berdasar. Kenapa banyak orang datang ke Sungai Yordan dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis? Di saat di tengah malam Yohanes berseru-seru dan Tuhan diam selama 400 tahun, di tengah-tengah ini Nabi berseru-seru dan banyak orang pegang pada panggilan ini dan mereka menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Dan sebenarnya itu kerajaan mereka akan cepat datang. Dan di sini di pasal ketiga ayat 1 ada orang yang dua. Dan sebenarnya kamu mendapat ini akan masuk di dalam baiknya. Dengan mendarat Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baiknya. Bukan waktu yang sekarang ini. Tuhan pasti akan datang. Dan sekali lagi dia akan duduk di dalam tatanya. Dia akan disekat tinggi. Yang apa yang kamu memudahkan pasti akan datang. Dia cepat akan datang. Dan Elia datang untuk melakukan apa? Maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi dengan sehingga musnah. Ya, bumi ada dalam kutuk. Kalian tahu kak? Dan hati suami istri ya sudah berbalik. Itu punggung berhadap punggung waktu menikah. Muka berhadapkan muka. Banyak orang dah pernikahannya sangat dalam kesulitan. Di sini mereka juga ada berbicara. Dan bukan hanya waktu itu bangsa Israel begitu. Dan imam dan orang Lewi. Dan juga meninggalkan istri yang mereka nikahi. Dan demi untuk keuntungan sendiri. Dia menikahi bangsa asing. Perempuan bangsa asing. Dan menyembah berhala bangsa asing. Dan mereka hancur dalam ini dan mereka dalam pernikahan ini anak-anak yang tumbuh dan banyak ibu berkata saya pasti mau merebut kembali anak-anak saya, anak laki-laki saya dan ibu saya jikalau anak yang tidak ada pertumbuhannya tidak ada ayah dan ibu tidak ada status. Dan bapak berkata, saya mau merebut kembali anak saya yang laki-laki. Dan anak yang tidak ada masa pertumbuhan, tidak ada ibu, dia bagaimana? Dan tidak bisa berbicara, tidak ada berbicara. Sebenarnya bapak itu, bapak dan ibu kurang berkomunikasi. Dan anak yang dalam hidup tanpa orang anak. Tidak ada ayah atau ibu ya. Maksudnya single parent ya. Jadi misalnya kehidupan ini. Aku mengharapkan orang tuanya. Apa kalian ingat apakah bumi ini dalam kutu. Dan generasi mereka tuh akan bagaimana. Dalam pernikahan kita laki dan perempuan. Dan mereka tuh hidup sendiri. Maksudnya kehidupan mereka, pertumbuhan mereka sangat sulit. Dan kalian melihat generasi mereka itu bagaimana. Dan Tuhan berkata, saya tahu saya akan mengutus Elia. Supaya hati bapak berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada bapak. Yang pertama mulai bagaimana? Bagaimana suami istri pernikahan mereka tuh dikembalikan, diperbarui. Sampai di dalam pernikahan ini mereka menghargai ada kasih dan kita bisa menghilangkan kutuk dari bumi ini dan ini yang firman Tuhan yang terakhir dan kembali pertama kita berbalik kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan dan seperti pasal ketiga dikatakan anak yang benar orang yang melayani Tuhan dan itu kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni dia dan sama seperti mengampuni anak-anak saya dan di sini hati kita kembali kepada Tuhan hati suami istri itu kembali dia dua generasi ini bisa bersatu dan di pemuliakan kita memohon Tuhan memuliakan firman-Nya kita memuji Tuhan kita haleluya kita bersama bangkit berdiri Tuhan engkaulah Tuhan kami engkaulah raja kami Tuhan hati kami mengandalkan-Mu hati kami berbalik kepada-Mu kembali kepada-Mu haleluya Tuhan kami memuliakan meninggikan nama-Mu meninggikan nama-Mu membuka hati kami untuk memuliakan-Mu haleluya Thank you. kau jika ini Oh, jang yang ni di di tu chi pa Tuhan kami berterima kasih memulia kamu. Kami kami tertuju padamu. Tak kamu muliakan namamu. Kau Tuhan engkau menjadi raja berkuasa. Kami berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan kami berterima kasih memuliakan ya Tuhan. Kami hari ini membawa satu harapan ini. Kami satu hari ini kau akan datang. Kamu telah berkata pada kami itu Tuhan, Tuhan menolong doa ini. Aku pasti akan datang. Tuhan kami terima kasih memberkatimu. Kamu juga Tuhan adil, Tuhan nyata dan kamu mengikung tengah-tengah kami. Sudah dapat sepenuh dengan sukacita. Kamu kami si memuliakanmu. Tuhan Yesus kami memuliakanmu. Pada pagi hatimu di kehadiranmu akan datang, akan menyinari bumi ini, menyinari terang ini. Tuhan saudara, waktunya Tuhan akan datang, pasti akan datang dan sudah datang di depan kita, di dalam kehidupan kita. Apakah kita melakukan kejahatan dan juga merampas milik orang di dalam kira-kira ini? Terang Tuhan menerangi kita setiap orang. Menyinari kehidupan kita sendiri, menghilangkan semua kejahatan ini dan juga kejahatan kita dinyatakan segera di hadapan Tuhan. Kita bertobat. Yesaya ini menghimbau saudara-saudara semua, kalian boleh duduk atau berlutut di hadapan Tuhan. Di saat Tuhan menyinari engkau, engkau juga berkat di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kamu dan bertobat. Di saat terang Tuhan hadir di dalammu, semua ini di akhir akhir zaman akan dibakar. Dia dibakar untuk semuanya. Jangan menunggu sampai hari itu. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita introspeksi di sini. Apakah dalam kehidupan kita kita melakukan kejahatan? Adakah di hadapan Tuhan kita tidak melakukan keadilan? Kita di hadapan Tuhan banyak yang hal yang Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita dikeluarkan dalam kehidupan kita. Dan pertama kita menghadapi Tuhan. Kita sekali lagi di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita, setiap yang mengalir, yang sudah kita berlalu, mungkin dosa-dosa ini sudah kita lupa. Kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita, juga sini kita masih di dalam dosa ini, di dalam kehidupan kita, hari kita dengan handphone kita, kita internet, dan juga pergi ke menjelajahi internet yang tidak baik. Kita banyak berkata-kata dengan mulut kita dan juga dengan perkataan-perkataan yang tidak baik dan perkataan yang tidak Tuhan berkenan. Ini dia kita juga. Kadang-kadang kita dengan bibir kita, kita mengutuk orang yang samping kita, yang kita kasihi. Kadang kita berantem, kita berkata dengan kata-kata yang tidak baik. Mohon Tuhan ampuni kita. Kita sangat lemah. Tuhan, kau Tuhan adil. Enggak bakalkan terang akan menyinari kami. Tuhan kami, supaya kami orang yang benar-benar yang memudahkan. Kita mau, tidak mau melakukan kejahatan. Dan kita bisa berubah, kita jalan kebenaran di dalam keadilan. Tuhan bantu kami. Tuhan terang kami, menyinari kami.